Ifra første krønikebok, det 29. kapittel. Jeg vil gjerne bare begynne med de ordene her. Det er den bønnen som David ba når de hadde samlet inn til tempelet. Og etter at denne gaven var innsamlet, ba David den bønnen som står her i første krønikebok, det 29. kapittel, og vers 10-20 kan vi lese. Og David priste Herren mens hele forsamlingen var vitne til det, og sa, lovet være du, Herre, vår far Israels Gud, fra evighet og til evighet. Herre, din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja, alt i himmelen og på jorden. Herre, ditt er rik, og du er opphøyet over alt og er alltid din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, du råder over allting, og i din hånd er styrke og makt, til å gi storhet og kraft til alle. Så priser vi deg nå, vår Gud, og lover ditt herlige navn. For hvem er vel jeg, og var mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Fra deg kommer det alt sammen. Og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg. For vi er fremmede for ditt åsyn, og gjester som alle våre fedre. Som en skygger våre dager på jorden og uten håp. Herre vår Gud, alle disse rikdommer som vi har samlet sammen for å bygge et hus for ditt hellige navn, de kommer fra din hånd, og ditt er det alt sammen. Jeg vet, min Gud, at du ransaker hjerter og har behag i oppriktighet. Av et oppriktig hjerte har jeg villig gitt deg alt dette, og med glede har jeg nå sett hvordan ditt folk som står her villig har gitt deg sine gaver. Herre, du Abrahams, Isaks og Israels, våre fedres Gud, la dette alltid være ditt folks hjertelag og tanker, og vend deres hjerte til deg. Og gi min sønn Salomo et udelt hjerte til å holde dine bud, dine vitnesbyrd og dine forskrifter, og fullføre alt sammen og bygge den herlige bygningen som jeg har samlet forråd til. Deretter sa David til hele forsamlingen, lov Herren deres Gud, og hele forsamlingen lovet Herren sine fedres Gud og bøyde seg og kaste seg ned for Herren og for kongen. Tenkte på det som David sier her i, ja vi kan ta vers 11 og 12, Herren din er storheten og makten og æren og herligheten og høyheten, ja alt i himmelen og på jorden. Herre ditt er rik og du er opphøyt over alt og har alt i din makt. Rikdom og ære kommer fra deg, du råder over allting. Og så sier han, og i din hånd er styrke og makt til å gi storhet og kraft til alle. Til å gi storhet og kraft til alle. Så kan du si, skal jeg da være stor? Skal jeg ønske meg storhet? Eller skal jeg være ydmyk innenfor Herren, det er så. Men Herren vil gi oss storhet og kraft. I den ydmyke stillingen som vi skal ha, så vil Herren gi oss en storhet og en kraft. Det er ikke noe vi selv kan streve oss til, men det er Herren som vil gjøre det. Herren, han vil gi storhet og kraft til alle. Og han fortsetter her i vers 14. For hvem er vel jeg, og hva mitt folk, at vi skulle være i stand til å gi en frivillig gave som denne? Og det samme kan vi tenke når vi leser om hvilke krav Gud stiller, hva Gud sier i sitt ord, at slik skal mitt folk være, slik skal mitt folk være. Så kan vi si, hvem er vel jeg, hva mitt folk, at vi skulle være i stand til det? Hvordan skulle vi være i stand til det? Men fra deg kommer det alt sammen. Fra deg kommer det alt sammen. Ja. Gud, han har gitt oss sitt liv, han har kalt oss til sitt folk. Men ikke bare han kalt oss til å være sitt folk, han vil også gi oss storhet og kraft og rikdom til å leve det fulle liv som han har fastsatt for sine barn. Han har ikke bare gitt oss et liv som vi klarer oss delvis på fremover, og så kommer vi innenfor himmelporten. Men han har gitt oss et liv med rikdom og kraft, med storhet og kraft. Ikke storhet i menneskers øyne, de ser nok lavt på det, men innenfor Gud er det storhet. Det står om de offrene, ikke sant? De offrer brennoffer til Gud og så videre. Så står det at det var til en velbehagelig duft for Herren. Når menneskene så på det, så sa de, nei, det er jo bare en askehaug som ligger der igjen. Men innenfor Gud er det en velbehagelig duft. Vi skal ha en storhet og en kraft som er velbehagelig innenfor Herren. Mennesker ser kanskje ikke så stort på det, men Gud vil utruste oss med noe. Med en storhet og kraft. Med gaver som gjør oss i stand til å virkelig være med å bygge opp Guds rike slik som han vil ha det. Jeg har satt opp noen skriftsteder her hvor jeg tenkte vi kunne ta for oss noen få begreper. Det ene er å være Guds barn. Guds barn, det andre er Guds sønner. Bibelen den skiller litt mellom de to, å være Guds barn og å være Guds sønner. Det å være Guds sønn. Det er ikke noe som har med kjønnsbestemthet å gjøre, at jeg kan være Guds sønn, men du kan ikke fordi du er kvinne. Men Guds sønn, det har med vår stilling for Gud å gjøre. Så barn, det har med vår fødsel å gjøre. Men sønn har med vår stilling å gjøre. Vår stilling for Gud. Og jeg liker ikke helt det når folk leser og så står det brødre, og vi kan føye til søstre også, sier de. Ja, kan vi det? Det er jo til og med hørt folk lese, ikke sant, se hvor godt og hvor livlig det er at brødre og søstre bor sammen. Jeg vet ikke helt hva de mener med det, men det er ikke slik det er. Når skriften sier noe, så mener denne Gud er ikke kjønnsdiskriminerende. Det er det du beskylder ham for hvis man legger noe til som ikke står der. Men Gud, han har bestemt hvert eneste ord som skal stå her, og han har en bestemt mening med de ordene han har satt her. Prise Gud. Vi vet at hvis du ser på en forretning, så står det Hansen og sønn. Så kommer du ikke inn, og så sitter herr Hansen der bak kassa, og så ligger en liten sønn og leker ute i lekegrinda utenfor. Det er ikke det som er Hansen og sønn. Men Hansen og sønn, da betyr det at Hansen er der. Men hvis du snakker med sønnen hans, så har han samme myndighet som sin far. For det, han, det er faren som er i butikken, men han har gitt sin sønn myndighet til å kunne styre den. Han driver den. Du kan like så godt snakke med sønnen som med faren, fordi sønnen kjenner sin fars vilje. Ja. Og slik er det også her. Men la oss ta det i den rekkefølge som vi har tatt på arket. Vi kan starte i Johannes, kapittel 1, vers 12. Det er jo gjerne der man starter når man snakker om å være Guds barn. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. De som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er to karakteristika ved barna. De har tatt imot ham, og de tror på hans navn. De har tatt imot ham, andre ord, de har fått Guds liv inni seg, og da er de født av Gud. Står her, de er ikke født av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. De er født av Gud, de har fått Guds liv, derfor er de Guds barn. Det kan vi også se i 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 1. Han sier der, se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Prise Gud. Vi skal kalles det, og vi er det. Vi er Guds barn fordi vi har fått Guds liv. Så står det videre, derfor kjenner verden ikke oss fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Og det er enda ikke åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Men det vi skal ta nå er den første delen. Nå er vi Guds barn. Nå er vi Guds barn. Det er noe vi er, fordi vi er født av Gud. Det står om barna. De er født av Gud, leste vi i Johannes 3:3. Så snakker jo Jesus med Nikodemus. Og sier han, uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Uten at du blir født på ny. Med andre ord, vi blir født som Guds barn. Det er en ny fødsel. På samme måte som vi ble født inn i et menneskelig liv, så blir vi også født inn i dette Guds livet. Det er Gud som har født oss, det er han som har gitt oss sitt liv. På samme måte som våre foreldre ga oss det jordiske liv, slik at vi har det samme liv som de, så vil også Gud gi oss sitt evige liv, og det har han gitt oss i fødselen. Vi er født av Gud. Videre så er vi født ved Guds ord. Det står i 1. Peter 1, 23. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd ved Guds ord som lever og blir. Igjen har vi altså det, dette, dere er gjenfødt. Skal du være gjenfødt, så må du være født en gang allerede. Det er en fødsel som er lik den første fødsel vi har. På samme måte som jeg ble født som barn, så ble jeg også født inn i Guds rike, og jeg får del i Guds liv. Prise Gud. Derfor vi er født av ånden, vi er født ved Guds ord. Derfor står det også at jeg er løftets barn. Jeg løftes barn. Etter det løftes ord som har kommet, så er vi Guds barn. Barna, de tar imot Jesus og tror på hans navn. Vi er hans elskede barn, står det i Efeserne 5:1. Guds elskede barn. Og barnas forhold til foreldrene, hvordan er så det? Og det kan vi lese i 2. Korinterbrev, kapittel 12, vers 14. Der sier Paulus i den siste setningen der, det er jo ikke barna som har plikt til å samle til foreldrene, men foreldrene til barna. Med andre ord, som Guds barn, så er det Gud som sørger oss. Det er ikke vi som sørger for han, men det er han som sørger for oss. Han har gitt oss livet, og det eneste barn kan gjøre, et småbarn, de kan bare skrike på mer, ikke sant? Hvis du ser et lite barn, alt de gjør er enten så sover det, eller så skriker det og vil ha mer mat. De alltid ønsker å få mer av Gud, det kan ikke gjøre noe. Men alt de kan gjøre er å få, det er foreldrenes oppgave å sørge for barna. Slik er det også Guds oppgave å sørge for oss. Vi trenger ikke drive og bekymre oss, hvordan skal det gå med meg, klarer jeg å overleve? Gud skal sørge for oss. Det er Guds oppgave, på samme måte som det er foreldrenes oppgave å sørge for barna. Du som har små barn, hvis de ble latt alene for seg selv, så hadde de ikke klart seg, men du lar de ikke alene for seg selv. Enhver foreldre som har kjærlighet til sine barn, de lar jo ikke barna gå alene, men de ser etter de. Hvor er de nå? Hvordan klarer de seg? Detter de ned i grøfta? Da må jeg få tak i de, ikke sant? Du sørger for at de får mat, at de spiser, at de har klær. Alt de trenger. Slik er det også med Gud. Det er forelderen som samler til barna. Gud, han samler til oss. Gud, han gir oss av det liv som han selv har. Han sørger for å bevare oss. Jeg trenger ikke bekymre meg, skal jeg klare å holde ut i himmelen. Han er min far, han skal ta seg av meg. Bryr seg Gud, hvis vi slår opp i Judas brev. Det 24. verset, så står det der. Men han som er mektig til å verne om dere så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd. Den eneste Gud vår frelse ved Jesus Kristus vår Herre, han tilhører herlige store styrke og makt, før alltid og nå og i all evighet. Amen. Han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler. Han er mektig. Jeg er ikke så mektig, men han er mektig. Derfor skal vi nå fram, ikke fordi jeg er så stor, men fordi han bevarer. Prise Gud, jeg trenger ikke gå rundt og bekymre meg om kanskje kommer jeg til himmelen, kanskje ikke. Han er mektig å bevare. Alt jeg trenger å gjøre, holde meg nær til han, så holder han seg nær til meg. Og da bevarer han meg, og da er det ingen som kan ta oss. Da er det ingen, for det er ingen som er så mektig som Gud. Prise Gud. Men det står også, hvis vi slår opp i Galaterne 4, så står det der noe litt annet. Der står det Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba far. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. Og jeg tenkte litt på den forskjellen som vi har mellom å være barn og være sønn. Jeg har allerede nevnt hva som er forskjellen, ikke sant? Et barn, det er lite og hjelpesløst en sønn. Da har du en stilling. Det er en betegnelse på din stilling. At du representerer Gud. At du er sendebud i Kristi sted, ikke sant?
Ja.
Men hvordan, hvis vi slår opp i Matteus evangeliet, 5. kapittel, når Jesus taler her. Det er, jeg kommer til å ta en del skriftsteder her. Altså på gresk er det mange forskjellige ord som er brukt, og som i vår bibel er oversatt med barn. Du har teknon, teknion, vaios, padios, en hel drøss med ord. De mest brukte er det som står teknon, som betyr barn, og vaios, som betyr sønn. Men de har ikke helt klart å skille alt i vår bibel oversetter det stort sett med barn, sånn, uten videre. De trodde vel også at Gud er kjønnsdiskriminerende, så de oversatte det med barn. Men hvis man slår opp i en ordbok, så kan man finne ut hvilke som er hvilke av de. Og hvis vi ser i Matteus 5, vers 9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Og i vers 44 og 45. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Når man leser det sånn skriftet, så kan man begynne å lure, hva betyr det i forhold til det vi leste, at alle dem som tok imot ham kan ha rett til å bli Guds barn? For her står det jo, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Så må vi elske våre fiender, velsigne, og så videre, mange ting som du skal gjøre. Og det står mer enn nedover her. Hvordan blir vi Guds barn? Gjør vi det ved å streve oss til, ved å forsøke å bli så bra som mulig, eller ved å ta imot ham? Og hvis du ser her i vers 45, så står det for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Det er jo en selvmotsigelse. Jeg kan ikke bli barn av min far, jeg er barn av min far. Så hva betyr det at vi skal bli barn av vår far? Vi skal ikke bli barn, men vi skal bli hans sønner. Vi er barn. Men vi har en mulighet til en utvikling som barn. Slik at vi ikke lenger bare er små barn som bare kan kreve og ikke kan gjøre noen ting, men at vi vokser opp og blir lik han. Står det i siste verset her, vær da fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Det er noe vi skal vokse opp til. Derfor står det om disse sønnene, det er mye større krav til de. For de har ikke bare Guds liv inni seg, men de manifesterer dette livet. De viser det fram slik at mennesker kan se på de og se, der er det noen som ligner på Gud. Derfor står det i vers 9 som vi leste, salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds sønner. Hvorfor skal de kalles Guds sønner? Jo, fordi Gud er fredens Gud. Så Gud er fredens Gud, derfor skal vi, når vi er hans sønner, så skal vi representere ham og stifte fred. Hvorfor skal vi gjøre dette som står i vers 44 for å bli Guds barn? Hvorfor det står Gud er kjærlighet, ikke sant? Elsk deres fiende, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere. Hvorfor? For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdig og urettferdig. Gud gjør det, derfor skal vi gjøre det, for at vi kan ligne på ham. Vi kan ligne på ham. Gud han ønsker at vi skal vokse opp fra det å være et spedbarn som bare kan motta, til å være noe som kan representere ham. som kan være noen som kan stå i Kristi sted, så er dere da sendebud, sier han, i Kristi sted. I Hebreerbrevet så står det noe som man gjerne kan ta som en definisjon av hva det vil si å være sønn. Det er Jesus det står om. Men det kan godt brukes som en forklaring. Det står i det første kapittel og i det tredje vers. Det står jo der om sønnen, ikke sant? Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Og han bærer alle ting ved sin kraftsord. Han er avglansen av hans herlighet, avbildet av hans vesen. Det er det som er Guds mål med oss. Ikke bare at han skal gi sitt liv inni oss, men at vi kan være avglansen av hans herlighet, avbildet av hans vesen. Slik at når folk ser på oss, så ser de hvordan Gud er. Hvordan skal folk lære å kjenne Gud? Ved at vi viser dem frem. Ved at folk kan se på oss, ikke sant? At vi er en Kristi vellukt på et vers sted. Jeg har ingen vellukt, men jeg kan være en Kristi vellukt. At jeg er så fylt med Kristus at denne lukten, den duften, den strømmer ut av meg. At folk kan se på meg, og så kan de se, sant? At der er Gud. Der forstår du også at vi er verdens lys. Men jeg kan ikke lyse. Men Gud er lys. Og når Gud er lys, hvordan skal verden kunne se hans lys? Jo, ved at vi lyser. Vi har ikke noe lys i oss selv, men vi skal la være å skjule det lyset, slik at folk kan se hvordan Gud er. Når vi lyser, så kan folk se Guds lys i oss. Hvordan blir man så Guds sønn? Det er en forskjell mellom det å være barn og det å være sønn i den betydning. Nemlig at det å være barn, det er noe du er født til. Men det å være sønn er noe vi har fått. Vi har fått et sønnekår ifra Gud. Og vi kan lese der i Galaterne, kapittel 4 og vers 5. Så står det der, ja, vi kan ta fra vers 4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få sønnekår. Jeg vet ikke hvorfor det er oversatt med barnekår, men det står sønnekår. Sønnekår, kår som en sønn. Vi har ikke fått, vi er ikke adoptert som barn. Vi er ekte barn, vi er født av Gud. Slik ble vi Guds barn. Vi er ikke noen slags adoptiv barn. Slik som det skulle bli hvis vi hadde fått barnekår. Men vi har fått sønnekår. Det er noe vi har fått. Det er en stilling som Gud har gitt oss. Med andre ord, vi er født inn som barn. Men vi har fått av Gud en stilling som sønner. Og denne stillingen, den har vi fått. Fordi det er Guds mening at vi skal ha den. Hvis vi slår opp i Efeserbrevet, det første kapittel, og det femte vers, så står det: I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få sønnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Han har forutbestemt oss til det. Med andre ord, det er ikke noe jeg kan velge om jeg vil eller ikke vil, men han har forutbestemt oss. Forut har han bestemt oss til å få sønnekår hos seg. Til å være mennesker som fremviser hans hele og fulle herlighet. Det er det han har forutbestemt oss til. Gud har ikke bestemt at det skulle være en drøss mennesker som skulle bli frelst og født på ny, og så leve som et gjennomsnittsmenneske, og så til slutt berges inn i himmelen. Men Gud ønsker å ha en menighet. En menighet som virkelig lyser for ham. En menighet som stråler for ham. En menighet som er hans representanter i verden. Slik han kan vise og si: det er mitt folk. Det er mitt folk. Se der. Se på de. Så kan du se hvilken herlighet det er Gud har. Det er det Gud ønsker. Derfor står det han har forutbestemt oss til å få sønnekår hos seg. Han har forutbestemt oss til å virkelig vise fram hans herlighet. Det er noe han har bestemt oss lenge før vi ble født. Så har Gud bestemt at vi skal likedannes med hans sønns bilde. Hvis vi slår opp i Rombrev 8, 29, så ser vi det står det samme der. Vi er forutbestemt til å få sønnekår. I kjærlighet har han gjort det. Så i kjærlighet har han forutbestemt oss. Det er Guds kjærlighet at vi kan få lov til å ligne ham. Vi har ikke fortjent det, men i kjærlighet så vil han gjøre det mot oss. Vi kan ta fra vers 28 i Romerbrevet 8. For vi vet at alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som har forutbestemt det til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Han har forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Jeg kan ikke bestemme meg for at nå vil jeg ligne Jesus. Han har forutbestemt meg til det. Han har bestemt det på forhånd. Det er ikke et valg jeg har i det hele tatt. Det er ikke slik at jeg vil gjerne leve i hellig, og så kan en annen si: nei, jeg tar det ikke så høytidlig, jeg vil leve på sånn lavere nivå. Han har forutbestemt det. Det er bestemt for lenge siden. Han har forutbestemt oss til å bli likedannet med hans sønns bilde. Men merk, det står ikke at vi skal likedanne oss med. men står til å bli likedannet. Han vil gjøre det. I hans hånd er storhet og makt, ikke sant, til å gi storhet og kraft til alle. Han vil gjøre det. Og hvor lenge skal vi likedannes? Hvis vi ser det fortsatt her lenger ned i romerne, ja, lenger opp er det i 8:23, så står det, ja, ikke bare det, men også vi som har fått ånden som første grøde, også vi sukker med oss selv mens vi lengter etter vårt sønnekår, vårt legemes forløsning. Vårt legemes forløsning, det er vårt sønnekår, det er vårt endelige sønnekår. Vi har allerede fått det, vi er forutbestemt til å ha det, og det endelige sønnekår, det er vårt legemes forløsning. Hva var det vi leste i 1. Johannes brev? Det stod her i 1. Johannes brev 3. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbaret hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Vi skal bli ham like. Det er det sønnekåret dreier seg om, å bli ham lik, og likedannes med Guds sønns bilde. Å bli ham lik. Når han kommer, skal vi helt og fullt bli ham lik. Da skal vi til og med få et legeme slik som han har det. Men inntil det så vil Gud likedanne oss med hans sønns bilde, stadig forandre oss, forvandle oss, stadig forme oss slik at vi blir mer og mer og mer lik det bildet som han har satt fram, slik at vi mer og mer trer frem som Kristi ambassadører, for vi er sendebud i Kristi sted. Jesus sa selv at like som du har utsendt meg, så sender jeg disse, like som så sender jeg disse. Hvorfor var det Jesus kom? Så jeg er kommet for å gjøre Gud din vilje, for å gjøre din vilje. Det er derfor Jesus kom, og vi er utsendt på samme måte for å gjøre Guds vilje. Vi er utsendt for, på samme måte som Jesus fullt og helt demonstrerte Guds vilje, så skal vi fullt og helt demonstrere Guds vilje i vårt liv. Det er ikke noe vi selv kan gjøre, men det er noe han vil likedanne oss med. Og det står her, vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er. Se ham som han er. Det er slik vi blir forvandlet ved å se ham. Når vi ser ham, da blir vi forvandlet. Det står i 2. Korinterbrev, det 3. kapittel og siste vers. Der står det, men vi som med utillekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet som er Herrens ånd. Men så kan du si, ja, jeg klarer ikke forvandle meg. Jeg er som jeg er, og jeg klarer aldri å endre på noen ting. Nei, men vi blir alle forvandlet, står det. Alle. Alle blir forvandlet. Hvordan? Ved å se Herrens herlighet. Ved å se. Det er ikke snakk om å gjøre, det er snakk om å se. Ved å feste sine blikk på Jesus. Da blir vi forvandlet. Da blir vi ham lik. Halleluja, Jesus. Han har ikke sagt noe vi skal gjøre, men han har sagt noe vi skal se på. Vi skal se på hans. Vi skal skue inn i hans herlighet. Og jo mer vi ser på det, jo mer blir vi forvandlet til å bli lik hans bilde. Ikke sant? Når vi ser Jesus, så blir vi likedannet med ham. Så Gud har forutbestemt oss til å få sønnekår hos seg. Det er noe vi har fått av Gud etter hans forutbestemmelse. Og han likedanner oss med seg. Jeg tenkte vi kunne ta noen forskjellige karakteristika som det står ved Guds sønner. Hvordan er disse Guds sønnene? Vi har jo allerede lest et par av de stifter fred, står det. Salig er de som stifter fred, for de skal kalles Guds sønner. Likeså er de fullt av kjærlighet, ikke sant? Elsk deres fiende, velsign dem som forbanner dere, hvordan det stod. For at dere kan bli sønner av deres himmelske far. Og videre så kan vi lese i Lukas 6:35. Så står det der, men elsk deres fiender, gjør vel, og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal deres lønn bli stor, og dere skal være den høyeste sønner, for han er god mot de utakknemlige onde. Da skal vi være den høyeste sønner. Når Gud er god mot de utakknemlige onde, så skal også vi være god mot de utakknemlige onde. Det kan vi først være når vi blir forvandlet til å bli lik ham. I oss selv så vil vi straks reagere hvis noen gjør oss noe, hvis noen låner noe av oss og vi ikke får det igjen. Sånn, jeg har sagt at ja, du skal få det igjen i morgen, og så ser vi aldri noe mer til det. Men skal vi være den høyeste sønner, som vil være fullt av kjærlighet imot i sted. Står her, gjør vel og lån bort uten å vente noe igjen. Lån bort, vær villig til å gi. Gavmildhet, det er en del av det å være Guds sønn, for Gud har jo gitt oss. Gud har gitt oss i overflod, hvorfor skulle ikke da vi være med å gi? Skulle ikke vi være med å gi? Skal vi være Guds sønner, så er det en del av det. At vi er med og åpner oss, at vi har kjærlighet til alle. I Rombrev 8:14, der står det også om de som er Guds sønner. Det står for så mange som drives av Guds ånd, de er Guds sønner. Skal jeg være Guds sønn, så må jeg drives av hans ånd. Jeg har allerede sagt at det ikke mulig for meg selv å lage meg til en sønn. Det ikke mulig for meg selv å følge Guds vilje i min egen kraft. Jeg må drives av Guds ånd. Skal jeg kunne være en Guds sønn, så må jeg drives av Guds ånd. Jeg kan nok sitte rolig og håpe meg frelst en dag, men jeg kan ikke være Guds sønn hvis jeg bare sitter for meg selv og ikke bryr meg om Gud. Jeg må drives av Guds ånd. Så mange som drives av Guds ånd, de Guds sønner. De og ingen andre. Det ingen andre enn de som drives av Guds ånd, som Guds sønner. Det kun de som kan leve slik som Gud vil, når du drives av Guds ånd. Du kan nok forsøke å oppføre deg pent i menneskelige øyne, men først når du drives av Guds ånd, først da har du åndens frukt i dens fulle del. Det mange som nok kan være vennlige, eller gode, eller kjærlige, eller tålmodige, en viss stykke i egen kraft, men for virkelig å ha den fulle åndens frukt, så må du drives av Guds ånd. Vi kommer tilbake til det senere. I 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 18, så ser vi helt tydelig hva det vil si å være Guds sønn. Vi kan ta fra vers 14 og lese nedover der. Det står, dra ikke i fremmedåk med vantro, for hva delaktighet er rettferd med urett, eller hva samfunnet har lys med mørke. Og hva samklang er det mellom Kristus og Belial, eller hva samfunnet har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi jo den levende Guds tempel som Gud har sagt. Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skille dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren den allmektige. Gå derfor ut fra dem, og skille dere fra dem, sier Herren. Rør ikke ved noe urent, da vil jeg ta imot dere. Jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre. Da vi som ham, når vi skiller oss fra det. Når vi går ut ifra det. Det som Torkel snakket om i går og siterte fra Levi Petrus, og han sa, vi kan ikke være sammen med de der. Vi må gå ut ifra det. Vi må gå ut ifra det. Ja, men de jo så gode mennesker. Ja, vi må gå ut ifra det likevel. Vi sier ikke at det ikke er frelst noen av de som der inne, men skal vi være Guds sønner og virkelig representere Gud, så må vi gå ut. Vi fordømmer ikke noen av oss, dømmer noen til å gå fortapt samme hvor det men vi vet en ting, skal vi være Guds sønner, skal vi virkelig kunne stå frem som den, som Guds representanter her i verden, så må vi gjøre som det står her, gå ut fra dem, skille dere fra dem, rør ikke noe urent. Da står det, jeg skal være deres far, og dere skal være meg sønner og døtre. Da er han vår far, og da ligner vi på ham. Da ligner vi på ham. Amen. Vi, i Galaterne 3, 26, så står det 26 og 27, så står det, alle er dere jo Guds barn, Guds sønner ved troen på Kristus Jesus. For dere, så mange som er døpt til Kristus, er ikledd dere Kristus. Her ser vi altså igjen hva det som er å være Guds sønn. På gresk er det uttrykket sønn som er brukt her. Vi leste fra Johannes 1,12, der stod det alle de som har tatt imot ham, kan rett til å bli Guds barn. Med andre ord, det å bli Guds barn, det er å ha Guds liv inni seg. Men hva står det her? Det jo alle Guds sønner ved troen på Kristus Jesus. For dere så mange som har døpt til Kristus, er ikledd dere Kristus. Det å være sønn, det Kristus ikledd. Som barn er jeg for Kristus i meg, men som sønn er jeg ikledd Kristus. Da jeg ham rundt meg. Sønneforhold er noe som kan ses av andre. At jeg Guds barn, ikke sant, født på ny, det ikke så lett å se på utsiden. For det noe med noe inni meg å gjøre. Men det at jeg Guds sønn, det jeg ikledd ham, og det kan folk se. For hvis jeg stifter fred, så kan folk se det. Hvis jeg elsker mine fiender, gjør vel imot dem som hater meg, og så videre, så kan folk se det. Ikke sant? Hvis jeg skiller meg ut fra dem, ikke rører ved urent, trekker meg ut fra deres sammenheng, så ser folk det. Ikke sant? Det noe ytre, det å være ikledd Kristus. Det å ha Kristus på utsiden, slik at folk ser ham, at vi viser ham fram. Bryr seg Gud. Og Hebreerne 12, vers 5-8 kan vi lese. Og dere har glemt den formaning som taler til dere som til barn, min sønn. Her ser vi jo igjen hvor dumt det blir når de forsøker å oversette det for å bli litt bedre. Det står taler til dere som til barn, min sønn. Som til sønner, min sønn. Det det står. Da blir det jo sammenheng i det hele også. Og dere har glemt en formaning som taler til dere som til sønner. Min sønn, forakt ikke Herrens tukdom. Mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han. Og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tukten skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Det å være sønn også av del i Guds tukt. Skal vi virkelig være sønner, så må vi tillate at Herren tukter oss. Vi må tillate at han former oss, for vi skal ligne ham. Og da må han påpeke våre feil. For jeg ser det ikke selv, men han vil påpeke det. Han vil tukte meg. Først da kan jeg bli forvandlet. Å være Guds sønn er virkelig å være overlatt til Herren. Overlatt til ham slik at han kan ta seg om. At jeg står for ham alene. Jeg ikke sammen med andre, men jeg står for ham alene. Og han former meg. Han danner meg. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. At Herren hudstryker deg, at Herren tukter deg, det et bevis for de sønneforhold. Det et bevis for at nå vil Herren, at han virkelig elsker deg. Han virkelig elsker deg og vil la deg få representere han i verden. Det noe stort det. Det noe stort at han har utvalgt oss, forutbestemt oss til å få sønnekår. Forutbestemt oss til å kunne være representanter for ham. Det Guds kjærlighet. I kjærlighet har han forutbestemt oss. Derfor det også hans kjærlighet at han tukter oss. Prise Gud. Som jeg nevnte, dette uttrykket sønn, det betyr å ligne på. At vi avglansen av hans herlighet, avbildet av hans vesen. Og jeg har skrevet ned her en del skriftsteder bare for å vise dette, så det ser at det ikke bare noe jeg sier. Det står om forskjellige typer sønner. Vi kan bare ta noen få av det i Matteus 3, 21 og 30. For heller se på de resterende når du får tid. Vi kan ta Matteus 3, 21 og 30. Vi kan ta fra vers 9 og 20. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere som bygger profetenes gravsteder og pryder minnesmerken over de rettferdige. Og sier, hadde vi levd i våre fedres dager, så hadde vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod. Slik vittner dere om dere selv, at dere er barn, at dere er sønner av dem som slo profeten ihjel, så fyll da opp deres fedres mål. Slanger og myngel, hvordan kan dere unnfly dommen til helvete? Slik vittner dere om dere selv, at dere er sønner av dem som slo profeten ihjel. På samme måte som de handlet som slo profeten ihjel, slik handlet også disse. De var nøyaktig lik dem. Deres ferd var nøyaktig lik, derfor slo de også Jesus ihjel. For de oppførte seg på nøyaktig samme måte som deres fedre. Galaterne 3:7, så står det der, derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams sønner. De som har tro, de er Abrahams sønner. Med andre ord, de som har tro, de ligner på Abraham. Det de som har tro som ligner på Abraham. Ja. Ikke noen andre. Vi i apostelgjerningene 13:10, det fra Paulus' første misjonsreise, der møter han jo på motstand fra en falsk profet som heter Bar-Jesus. Da står det der fra vers 9, men Saulus, som også ble kalt Paulus, og skarp på ham, fylt av den hellige ånd, og han sa, du som er full av all svik og alt bedrag, du djevelens barn, du djevelens sønn, står det, fiende av all rettferdighet, skal du aldri holde opp med å forvrenge Herrens rette veier. Du djevelens sønn, han oppførte seg som djevelen selv. Han gikk her på jord som en representant for djevelen er jo motstanderen, ikke sant, Satan betyr motstander. Han er vår motstander, og på samme måte så sto denne mannen her, Paulus, imot. Han var en sønn av djevelen. Vi skal være Guds sønner. Vi skal ikke stå Gud imot, men vi skal være Guds representanter. Vi kan ta Lukas 20:36. Her står det, for de kan heller ikke dø mer. Så Jesus snakker jo med de som lurte på hvem skulle gifte seg med hvem i oppstandelsen. Så sier han, de kan heller ikke dø mer, for de er like englene. De er Guds sønner, siden de er oppstandelsens sønner. Med andre ord, de er folk som har oppstandelseslivet i seg. Når vi kommer til himmelen, så er vi oppstandelsens sønn. Vi er et resultat av oppstandelsen, den virker i oss. Men allerede her så virker jo oppstandelsen i oss. Kristi oppstandelseskraft, den virker i oss. Derfor er vi Guds sønner, siden vi er oppstandelsens sønner. Det er et resultat av oppstandelsen, av Kristi kraft. At vi er det vi er. Prise Gud. Derfor står det om oss at vi er brødre. Vi er brødre. Ikke søsken, men brødre. Og hva er vi som brødre? Hvorfor er vi det? Hvis vi ser i Hebreerne 2, vers 9. Men han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Da han førte mange sønner til herlighet, sømmet det seg for ham som alt er til for og alt er til ved, og fullende deres frelseshøvding gjennom lidelser. For både han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Han som helliggjør og de som blir helliggjort er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. brødre har med helliggjørelsen å gjøre, at vi blir dannet lik ham. Jesus Kristus er Guds sønn, derfor blir vi dannet lik ham og blir også vi Guds sønner. Som representanter for ham, fordi vi blir likedannet med hans sønn. Ikke sant? Derfor er resultatet av helliggjørelsen at vi er brødre. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre. Vi er Jesu brødre. Vi er Jesu brødre på grunn av det hellighetsverk som han gjør i oss. At vi representerer Gud, vi er Guds sønner. Derfor er vi også Jesu brødre. Vi har broderlikhet med Jesus. Det er det som ligger i det. Når du blir helliggjort, så får du en broderlikhet med Jesus. Du kan si det ligner ham. Det er familielikheten.
Priser Gud.
Det samme står det også i Romerne 8:29, som vi jo allerede har lest. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Den førstefødte blant mange brødre. Han likedanner oss for at han skulle være først blant mange brødre. Det at vi er brødre av ham, det er et resultat av likedannelsen med ham. Vi likedannes med ham. Derfor blir han den førstefødte blant mange brødre. Det er det som er målet. For at han skulle være, altså han er forutbestemt oss til å bli likedannet for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Hvis Jesus skal kunne være den førstefødte blant mange brødre, så må vi tillate at Gud likedanner oss med ham. Da må vi tillate at Herrens tukt kommer over oss for at Jesus skal kunne stå som den førstefødte blant mange brødre. Jesus sier i Markus 3:35, den som gjør Guds vilje, han er min bror og søster og mor. Den som gjør Guds vilje, er de som er Jesu brødre. De som gjør Guds vilje, de som blir likedannet med ham som kom for å gjøre Guds vilje, de er hans brødre. Det står om en menighet i Åpenbaringen, i Åpenbaringen 3. Det er en menighet som kommer helt på slutten her. Det er bare en igjen etter den. Gud er mye positivt å si om den. Det er den eneste man egentlig snakker så mye positivt om. Han sier, skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, altså fra vers 7. Han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen, for du er liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at det skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg fri deg ut av den prøvelsens time som skal komme over hele verden, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra min Gud. Og mitt eget navn, det nye. Den menigheten som det står om her, det er en menighet som Gud skulle gå ut foran, ikke sant? Han som lukker opp, ingen lukker til, som lukker igjen, og ingen lukker opp. Det står, jeg vet om dine gjerninger. Det er en menighet som hadde gjerninger. Det er en menighet som hadde liten styrke, men som holdt fast på hans ord og ikke fornektet hans navn. Det er en menighet som har tatt vare på hans ord om tålmodighet. De holdt ut i prøvelser. Hva slags menighet var dette? Det står skrivet til engelen for menigheten i Philadelphia. Philadelphia, broderkjærlighet. Det er en menighet med broderkjærlighet. Det er hvor man elsket brødren. Med andre ord, det er en menighet hvor man fremelsket sønneforhold. Brødre, ikke sant? Det er resultat av sønneforhold. Broderkjærligheten. De hadde en kjærlighet til brødren, til de som ønsket å være Jesu brødre, til å ligne ham. Det er de hadde en kjærlighet til. I alle tider så kan man nok ha en kjærlighet til de som sier at jeg vil følge Jesus. Men jeg klarer jo ikke å leve så mye for ham her, men jeg håper å komme fram en gang. Men Philadelphia-menigheten, de har en broderkjærlighet. De har en kjærlighet til de som virkelig ønsker å ligne ham. Det er det som er fellestrekket ved. Hvis du ser på det som står om den menigheten, de ønsket virkelig å leve helt og fullt for Jesus. Det var det de ønsket. Derfor hadde de en kjærlighet til brødrene. Kjærlighet til de andre som ønsket å leve helt og fullt for Jesus. Det var broderkjærlighet som kjennetegnet den. Det var en menighet hvor de ønsket å være brødre, hvor de ønsket å være Guds sønner. Vi er Guds barn. Vi slår opp i Romerbrevet 8 igjen. Romerbrevet 8 er i grunn et greit kapittel for å se forskjell mellom det å være Guds barn og det å få del i dette sønneforholdet som han ønsker at vi skal ha. For hvis vi tar fra vers 13, for dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø, men dersom dere ved ånden døde legemes gjerning, da skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så de har, i vers 9 så står det der, men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. For å høre Kristus til, så må vi ha Kristi ånd. Men for å være Guds sønner, så må vi drives av Guds ånd. Det er forskjell på å ha Guds ånd og drives av hans ånd. Men Gud ønsker at vi ikke bare skal ha hans ånd, men at vi skal slippe ånden til. At vi skal lytte til ånden og drives av den ånden. Så mange som drives av Guds ånd, de er Guds sønner. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk sønnekårets ånd, som gjør at vi roper, Abba, far. Prise Gud. Ånden selv vittner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Med andre ord, ånden vittner at vi er Guds barn, men sønnekårets ånd, den roper, Abba, far. Du kan kjenne i ditt indre at, ja, jeg er jo Guds barn, håper jeg. Men sønnekåret, når du virkelig lever for Jesus, så er det ikke et spørsmål om, ja, er jeg Guds barn, eller er jeg det ikke? Men da roper det, Abba, far. Du har fått en ånd, ikke sant? Men dere fikk sønnekåret sånn som gjør at vi roper, Abba, far. Vi har et vitnesbyrd i vårt indre, og vi kan rope det ut, for vi lever for han, vi elsker ham, priser Gud. Du går ikke rundt og bekymrer deg om den du er glad i, er glad i deg. Ikke sant? Men hvis du treffer på en person du ikke har truffet så mye før, så kan du lure på, ja, kommer de til å ta meg med? Kommer jeg til å få sitte på med din når de skal kjøre av gårde? Men det er ingen som lurer på at, ja, når mannen min kommer, kommer han til å ta meg med, tro, eller blir jeg sittende hjemme? Altså, du vet, de kommer for å hente meg. Det er dette, så lenge du ikke kjenner ham, så kan du lure. Men når du har fått kjennskapet, virkelig kjenner ham, da er det ikke lenger noen tvil. Ikke sant? Slik er det også med Jesus. Mange kan lure, er jeg Guds barn? Men når du har fått kjennskapet til ham, når du har vandret med ham, og når du drives av Guds ånd, så er det ikke lenger spørsmålet, er jeg Guds barn? Men du har fått sønnekåret sånn, som gjør at vi roper, Abba, far, halleluja, det er ingen tvil, far, han er vår far, priser Gud. Vi kjenner ham, og vi vet at han tar meg med seg. Selvfølgelig tar han meg med seg. Hvem skulle han ellers ta med seg hvis han ikke tar med meg? Prise Gud, jeg er jo kjøpt av ham. Han elsket meg jo så at han forutbestemte meg til sønnekår. Han har tatt meg til seg. Selvfølgelig tar han meg med seg. Halleluja, Abba, far. Han er min far. Vi kjenner virkelig dette. At det er et rop som bryter frem. Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham for at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg er overbevist om at det nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot en herlighet som skal bli åpenbart for oss. For skapningen venter og lengter etter at Guds sønner skal bli åpenbart. Guds sønner skal bli åpenbart. Hvorfor skal Guds sønner åpenbares? For det er de som viser hvem Gud er. Det er ingenting å vente på at folk skal se meg slik som jeg er. Men når jeg viser frem Gud slik Gud er, da er det virkelig noe skapningen venter på. Ikke sant? For skapningen venter og lengter etter at Guds sønner skal bli åpenbart. Hele skapningen lengter etter vår forløsning, vår fulle sønnekår. Men allerede her i tiden så får vi lov til å demonstrere hvordan Gud er gjennom vårt sønneforhold. Allerede her i tiden får vi lov til å leve som Guds sønner. Og det er noe skapningen venter og lengter etter. Og virkelig se et menneske som lever helt og fullt for Gud, og som virkelig manifesterer i sitt liv Guds kraft, Guds kjærlighet, alt hva Gud har. Det er noe skapningen lengter etter. Det er noe mennesker her i verden også ser etter, noe som er full av kjærlighet. Noe som elsker, ikke sant? Noe som er radikal, som holder seg unna alt som hører til denne verden, men som er fullt av kjærlighet mot synderne. Det er noe verden lengter etter. Noen som virkelig kan vise hvordan Gud er, det er noe verden lengter etter det. Den stunder etter det. Den lengter etter å se det. Derfor må vi også leve slik. Derfor må vi også virkelig tillate at vi blir forvandlet og blir likedannet med hans sønns bilde. For det er det som virker tiltrekkende. Det er det som kan gjøre at mennesker ønsker å være med iblant oss. At de ser at her er det noe som virkelig lever slik Gud vil. Her har vi virkelig Guds sønner. Slik er det Gud er. Det står i 1. Korinterbrev 14 om noen som kommer og sier de sannelig Gud er virkelig iblant dere. Sannelig Gud er iblant dere. Det er det vi også må ha, Gud. De må se at Gud er iblant oss. Halleluja. Jeg kan bare nevne en liten ting. Når vi snakker om barn og sønner. Jeg drev og snakket med en og spurte om han har jo oppfattet at vi tror på en Gud, vi tror ikke på treenighetslæren. Og så sa han, ja, men det står jo at Jesus Guds sønn. Ja, så det står det. Ja, hvordan tolker dere det? Det står at han Guds sønn. Det står jo gang på gang det at Jesus Guds sønn. Ja, så, men hvor står det at Jesus Guds barn? Da fikk han litt problemer. Hvor står det at Jesus Guds barn? For hvis han født av Gud, så må han vel være Guds barn. Hvor står det? Det står ikke noe sted. Det står rett sted om Jesus som Guds barn. Det står i Lukas, andre kapittel. Eller som, hvor Jesus omtalt som barn. Hvis vi slår opp i Lukas andre kapittel, og vers 48, det er når Jesus som 12 år gammel gutt var i tempelet, så dro jo foreldrene fram, trodde han var med, så fant de ham ikke og dro tilbake igjen, og når de endelig fant ham, så står det da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa, barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Hans mor sa, barn. Hans mor sa barn, for han var født av Maria. Gud sendte sin sønn født av en kvinne født under lov. Han var født av Maria. Det var det eneste han er født av. Jesus er aldri omtalt som Guds barn. Han var Marias barn, fordi han var født som et normalt menneske. Men han er ikke Guds barn. Men han er Guds sønn. Og hva er det å være Guds sønn? Det er å være avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Og det var Jesus. Halleluja. Han var ikke noe sånn født av Gud før all evighet og like gammel som fadere, men dog født av ham. Og jeg vet ikke hva, men han er avglansen av hans herlighet, avbildet av hans vesen. Det er det han er. Det er det han er. Han representerer Gud. Han til fulle så viser han hvordan Gud er. Det var det Jesus gjorde. Derfor står det ikke noe sted at han er Guds barn. Han er Guds sønn. Han er Guds sønn. Og hvis de mener at Jesus han ble født av Gud, så må de finne det skriftsted hvor det står at Jesus er Guds barn. Det har de ikke funnet enda. Jeg tenkte jeg kunne ta et par eksempler på det jeg snakker om her i Galaterbrevet. Der står det om to typer vandring. Vi har snakket om nå om å være barn og være sønner. Men det er et trinn til også. Det skal vi inn på litt senere. Men vi kan begynne her. I Galaterbrevet 5, fra vers 15, står det, men om dere biter og et hverandre, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst, for kjødet begjær imot ånden, ånden imot kjødet. De to står hverandre imot for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven. Kjødets gjerninger er åpenbare, det er slik som utukt urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trett, avvindsyke sine, ærgjerrighet, splittelse og partier. Misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier dere på forhånd, som jeg også har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, god og trofasthet, sakkmodighet og avholdenhet. Mot slik er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til har korsfestet kjødet med dess lidenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til å rette dere åndelig med sakkmodighetsånd, men ta deg i vare så ikke du også blir fristet. Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov. Det står her to ganger om å vandre. I vers 16 så står det, men jeg sier dere vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. I vers 25 står det, dersom vi lever i ånden, da lås oss og vandre i ånden. Dersom vi lever i ånden. Men hvis vi lever i ånden, så må vi nødvendigvis vandre i ånden. Men hvis jeg lever i ånden, så går jeg rundt der i ånden når jeg går. Men her er det to forskjellige uttrykk som er brukt for å beskrive den vandringen vi har. I vers 16 så står det om å vandre i ånden, altså å gå rundt i ånden. Det er peripateo på gresk, altså peri, gå rundt omkring. Periferi, det er jo omkrets, ikke sant? At du går rundt omkring hvor du enn går, vær i ånden. Hvor du enn går, vær i ånden. Vi skal vandre i ånden, så dere ikke fullfører kjødets lyst. Men så står det noe videre her. Hvis du ser nedover det som står her etter vandre i ånden, så står det hvordan vedkommende som vandrer i ånden er. Det står om hans personlige gjerninger, ikke sant? Og om åndens frukt i hans liv. Det er resultatet av at han vandrer i ånden. Men så står det dersom vi lever i ånden, med andre ord dersom vi vandrer i ånden på den måten og alltid befinner oss i ånden og bærer åndens frukt, så er det en ting til vi skal gjøre. Da la oss også vandre i ånden. Hva slags vandring er det? Det er en annen type vandring. Det er brukt ordet stoikeo. Det kommer av å en rekke, å sette opp i en rekke, en rad. Stoikeo, altså vandre i ånden. Vi vandrer i rekke. Og marsjere. Ikke sant? Altså å vandre og gå rundt omkring, det kan jeg gjøre alene. Men den vandringen som står om her, den kan jeg ikke gjøre alene. Den er nødt til å ha andre sammen med meg å gjøre, for jeg kan ikke vandre i en rekke alene. Skal jeg vandre i en rekke, så må jeg ha noen ved siden av meg. Og skal jeg vandre I en rekke, så må jeg også ta hensyn til de som ved siden av meg, ellers er straks rekken borte. Du kan ikke marsjere I takt, og du den eneste som går I takt. Det går ikke. Skal du vandre I en rekke, så må du ta hensyn til de andre, og du må marsjere etter kompanisjefen. Marsjere etter ham som går først. Du må virkelig være I stand til å følge ledelsen og til å underordne deg og samordne deg med de andre som der. Og derfor ser du også at det som står etter der, det da sier han, la oss ikke ha lyst til å mære, så vi egg hverandre. Da sier han, bær hverandres byrder. Da snakker om det vi skal gjøre I fellesskap. Men hva slags vandring dette når vi marsjerer for ham? Hva det for noe? Jeg har lyst til å lese fra Salomos høysang. Siste kapittel, tror jeg det Der står det, du fager som Tisha, min kjæreste, skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner. Hvem det som omtalt her som herskarer? Som et folk på mars? Jo, det bruden. Det bruden. Du fager som Tisha, min kjæreste, skjønn som Jerusalem, skremmende som herskarer med sine banner. Bruden to ting som kjennetegner henne. Hun som Jerusalem, og hun skremmende som herskarer med sine banner. Med andre ord, bruden hun fullt opplært I krig. Men en ting til, hun vandrer også sammen med de andre. Bruden hun går ikke rundt og individualistisk og sier at jeg skal leve for Herren og jeg bryr meg ikke om noen andre. Men bruden, hun oppmerksom på de andre også. Bruden bryr seg om alle andre også. Hun interessert, kommer han med noe? Kommer hun med noe? Hun interessert I å kjempe sammen med de andre. Hun vil ikke stå for seg selv, men hun vil stå sammen med menighet. Det ikke mulig å være brud for seg selv. Du kan være Guds barn, du kan være Guds sønn, men du kan aldri være Guds brud. Det ingen av oss som kan si at jeg Guds brud. Jeg Kristi brud. Ingen av oss kan si det. For hvor mange bruder har Kristus? Han bare en. Han bare en brud. Så skal jeg være Jesu brud, så må jeg være sammen med de andre som Jesu brud. For hvis jeg ikke sammen med de andre, så ikke jeg I brud. Ikke sant? Det å være... Det står om en by her, hvis vi leser I Efeserne 2, så står det fra vers 19, så dere da ikke lenger fremmede utlendinger, men dere de helliges medborgere, og Guds husfolk, bygd opp av apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen Kristus Jesus selv, I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel I Herren. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig ånden. I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig ånden. Du kan ikke bli bygd opp til en Guds bolig alene, sammen med de andre. Ja, jeg et tempel for Herren. Ja, det jeg. Men Gud ønsker noe mye mer enn at jeg skal være et tempel for Herren. Han ønsker å ha seg en hel bolig. At vi bygges opp sammen med de andre. Men skal stenene kunne bygges opp sammen med de andre, så kan ikke jeg være en rund sten og du en firkant av sten. Det går ikke. Da må vi tilpasse hverandre. Da må vi lære oss å være såpass ydmyk at vi godtar, ja, han litt annerledes enn meg, hun litt annerledes enn meg. Vi må innrette oss etter hverandre. Priser Gud. I 1. Peter 2,5 så står det også om det samme. Fra vers 4. Kom til ham den levende stein som ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap til å bære fram åndelig offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. Som levende steiner til et åndelig hus. Vi levende stener og skal bli oppbygd til et åndelig hus. Vi så med bruden at hun var som Jerusalem. Hvis vi ser I oppenbaringen, oppenbaringen 21, så sier han der I oppenbaringen 21, det 9. verset. Og ta fra den siste setningen I 9. verset, står det, kom, jeg vil vise deg bruden, lammets søstre. Og han førte meg I ånden opp på et stort høyt fjell, og han viste meg den hellige stad Jerusalem som kom ned fra himmelen fra Gud. Den hadde Guds herlighet, Den strålte som det mest kostbare edelsten som krystallklar jaspis. Den hadde en stor og høy mur med 12 porter. Ved portene var det 12 engler. Der var skrevet navnene på Israels barns 12 stammer. Mot øst var det 3 porter, mot nord 3 porter, mot sør 3 porter, mot vest 3 porter. Og byens mur hadde 12 grunnsteiner, og på dem navnene på lammets 12 apostler. Så vi kan hoppe ned her. Vers 22. Noe tempel så jeg ikke I staden, for dens tempel Gud Herren, den allmektige og lamme. Staden trenger ikke lys fra sol eller måne. For Guds herlighet opplyser staden, og lammet dens lys. Hvis så her det står I vers 11, den hadde Guds herlighet, og den hadde Guds lys. Og noe tempel så jeg ikke staden, står for Gud Herren, den allmektige og lamme, var dens tempel. Den hadde Guds nærvær, den hadde Guds lys. Det var Gud som bodde i dette tempelet. Bruden er en by. Den er bygd opp av levende stener for å inneholde Gud. For at Gud skal bo der, Guds nærvær skal bo der, Guds herlighet skal bo der, og Guds lys skal bo der, skal bo i bruden. Og Jerusalem, vi leste litt om det i stad, i Åpenbaringen 3. Da sier han i vers 12, «Den som seirer, ham vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra, jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Det nye Jerusalem, det skal skrives på ham. Med andre ord, brudenavnet, det står på ham. Hvilken menighet var det dette ble skrevet til? Til broderkjærlighetsmenigheten. De som holdt brødrene høyt, de som holdt sønnekåret høyt, de som var opptatt med å ligne og etterfølge mesteren. Om dem ble dette sagt. Til dem ble dette sagt. Skal jeg kunne være lammets brud, så må jeg først og fremst vandre i ånden. Først og fremst må jeg være opptatt med å bli likedannet med ham. Og når jeg er blitt lik ham, så kan jeg bygges opp til et hellig tempel, sammen med de andre. Fryser Gud. Det er en vandring i Gud. Og det er Gud som vil gi oss kraften til. Vi leste til å begynne med at i hans hånd er storhet og kraft til å gi styrke og makt til alle. I hans hånd er det. Ikke i min hånd, men i hans hånd. I hans hånd, og han vil også gjøre det. Tenkte til en avslutning vi bare kan lese fra første krønikebok, det andre kapittel. Vi kan ta fra vers 4. Det står jo med Judas sønner her. Så står det, hans sønnekone Tamar, født av Peres og Sera, så at Judas sønner var 5 i alt. Og fra vers 9, Hesron. Ja, Peres sønne var Hesron og Hamul. Hesron fikk sønnen Jerameel og Ram og Kelubai. Og Ram fikk sønnen Aminadab, og Aminadab fikk sønnen Nasan, høvding for Judas barn. Vet ikke om du kjenner igjen de navnene som står her? Du burde det, for det er nok så kjente navn. Kan du fortsette litt til? Står, ja, Ram fikk sønnen Aminadab, Aminadab fikk sønnen Nasan, høvding for Judas barn. Nasan fikk sønnen Salma, Salma fikk sønnen Boas, Boas fikk sønnen Obed, Obed fikk sønnen Isai. Og vers 15, David, den 7. Hva er det det står om her? Hvis vi slår opp i første Mosebok 38, så finner vi her beretningen om hvordan Juda tok en hustru til sin sønn. I vers 6 står det, Juda tok en hustru til Er, sin førstefødte, og hennes navn var Tamar. Men Er, Judas førstefødte, var ond i Herrens øyne, og Herren lot ham dø. Og vi vet det samme skjedde med Onan, den neste sønnen. Så hadde han en tredje sønn, Sela. Og han sa til henne at du får vente til Sela, min sønn er voksen, så skal du få ham. Men så vet vi at det skjedde ikke. Så står det i vers 14, da la hun av sine enkeklær og tildekket seg med et slør som hun hyllet seg inn i. Så satt hun seg ved inngangen til Enaim på veien til Timna, for hun så at Sela var blitt voksen, hun var likevel ikke blitt gitt ham til hustru. Da Juda så henne, tenkte han at det var en skjøge, for hun hadde tilhyllet sitt ansikt. Så bøyde han av fra veien og gikk bort til henne og sa, kom, la meg gå inn til deg. Så disse sønne Peres og Sera, de var altså født i synd. Men hva er det vi leser nedover her? Ja, det ene sønn, de ble jo til Akans slekt. Hvis du ser i vers 6 og 7, første kronikker bort 2. Men hvis du ser på Hesrons slekt, så kommer det noen sønner nedover der. Aminadab, Nason, Salma, Boas. Hvor er det vi har sett de navnene før? De står i Matteus, det første kapittel. Matteus, det første kapittel. Der finner du det i vers 3. Juda fikk sønne Peres og Sera med Tamar. Peres fikk Hesron. Hesron fikk Ram. Ram fikk sønne Aminadab. Aminadab fikk Nason. Nason fikk Salman. Og så videre. Nedover til 16. vers. Jakob ble far til Josef, Marias mann. Av henne ble Jesus født, han som kalles Messias. Med andre ord, det som startet i synd, det forvandlet Herren, slik at i vers 10, så står det, altså i første krønikebok 2, vers 10, så står det han fikk sønnen Nason, høvding for Judas barn. Så gikk noen generasjoner til. Så står det om David, han ble konge. Så gikk det en stund til. Så står det om Jesus, Messias, frelseren. Jesus kan også ta oss. Om vi har sunket ned i den dypeste synd, så kan han forvandle oss. Så vi kan stå frem som en høvding, en konge. Så vi kan bringe frelse. Han ønsker å forandre oss. Det som var det dypeste, de som var falt dypest. Sant? Han var falt i synd. Judan drev hore det med sin sønnekone. Men selv det verste synd som fantes, det omgjorde Herren, slik at resultatet ble frelse. Slik kan også Herren ta oss. Om vi føler oss uverdige, så kan han forvandle oss. Han som kan gjøre den dypeste synd, og ut fra dette føre fram en frelse ved sin nåde og makt, han vil også kunne forme og danne oss. Han ønsker at vi skal stå fram som hans sønner, som hans representanter i verden. Gud ønsker ikke bare at han skal gi oss sitt liv, og så skal vi resten av livet bare sitte og si, ja, jeg har fått Guds liv, så jeg fornøyd. Han ønsker å fylle oss med sin ånd og danne oss slik at vi blir lik ham. Og han ønsker å fylle oss med sin kjærlighet slik at vi lever sammen med andre, slik at vi tar hensyn til andre, og slik at vi sammen kan marsjere som en veldig armé, en veldig hær for Herren. Det er hva Gud vil, det er hva Gud ønsker, at vi skal være en Guds bolig, en hær på mars for ham. Amen. Amen.